Pašlaik Latvijas skolāri no skolas gaita uzsākšanas kā pirmo svešvalodu sāk apgūt angļu valodu, bet līdz ar sākumu skolas beigām 4. Klasi sāk apgūt 2. Svešvalodu.
Mums ir vispār spāņu valoda, mēs pasniedzam 4. Klasēs un 7. Klasēs vācu valoda un angļu valoda kā pirmā valoda.
Vēl nesagaidot ministrijas rīkojuma Daugavpils draudzīgā aicinājuma vidusskola, kas atrodas Jaunās Forštetes apkaimē, kā apliecina skolas direktore Kristīna Ivancova, pamatizglītības pakāpē no krievu valodas ko 2. Svešvalodas jau ir pilnībā atteikusies. Tas notiek lielākajā daļā pilsētas skolu, stāsta Daugavpils izglītības pārvaldes izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka.
Daugavpils pilsētā kā 2. Svešvalodu 4. Klasēs lielākoties piedāvā vācu valodu, spāņu valodu, franču valodu. Ir dažas skolas, kuras piedāvā krievu valodu, ja vecāki tā ir izvēlējušies. Ja mēs runājam šobrīd par 13 vispār izglītojošajām skolām, tad 4. Klasē krievu valodu var apgūt 3 skolās un 7. Klasē, tās ir apmēram 5.
Kad 4. Klase sāka mācīties divas otrās svešvalodas, tā ir vācu valoda un spāņu valoda. Krievu valodu ļausim pabeigt skolēniem.
Daugavpils vienības pamatskola ir to daža pilsētas skola vidū, kur krievu valoda kā 2. Svešvaloda vēl tiek mācīta. Taču jau tiek meklēta risinājumi, kā pāriet uz citas valodas apguvi, stāsta skolas direktore Edītes Danovska. Turklāt uz to norāda arī vecāku pieprasījums.
Devām 4. Klašu vecākiem aptauju, kādus priekšmetus varētu izvēlēties krievu, spāņu, vācu. Un krievu valoda palika mazākumā.
Otrajā lielākajā valsts pilsētā Daugavpilī problēmām ar 2. Svešvalodas mācīšanu nevajadzētu būt. Šāda viedokļa pauž Daugavpils izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova.
Pietiekoši daudz skolotāju, kas var piedāvāt mācīt gan vācu valodu, gan spāņu valodu, gan zviedru valodu.
Ja pilsētās vēl ir iespēja izvēlēt, tad pavisam cita aina ir laukos. Rēzeknes novada skolās kā 2. Svešvalodu pārsvaru apgūst krievu valodu, jo ir pieejami pedagogi. Tikai 3 novada skolās pagājušajā mācību gadā tika mācīta vācu valoda. Pedagogu trūkums tam ir galvenais iemesls. Līdzīga situācija ir Augšdaugavas novadā, stāsta izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zerakovska.
Ir skolas, kurās diezgan grūti būs pāriet uz otru citu svešvalodu, jo nav gan pedagogiskā kadra, kas būtu sagatavots, gan tie skolotāji, kas ir jau nav gatavi varbūt uz pārkvalifikāciju. Bet ir skolas, kur ir ienākuši jaunie pedagogiskie kadri angļu valodā, viņiem ir arī 2. Svešvaloda. Kaut kur 70% skolu ir gatavi šai 2. Svešvalodai, vācu vai franču valodai, jā. Un kaut kur vēl 30% jāpiestrādā, lai dabūtu skolotāju.
Pamats, kādu 2. Svešvalodu mācīties ir vecāku iesniegums, stāsta Špogu vidusskolas direktore Ināra Onzele. Šobrīd krievu valodu te mācās 3 klases un 5 ir dalītās klašu grupas.
2. Svešvaloda tiek mācīta gan krievu valoda, gan arī vācu valoda. Un šeit ir izvēle pašu skolēnu, viņu vecāku rokās.
Skolotā Irina Grebeža skolā māca krievu valodu. Visdrīzāk viņai pēc 3 gadiem darbs skolā būs jāzaudē.
18 stundas man ir slodze.
Cik klasītes mācat?
No 4. Līdz vidusskolai, līdz 11. Klasei. Daži bērni ir no krievu valodīgiem ģimenēm un no latviešu.
Šobrīd skolotāja vada stundu 7. Klasē.
Ko jūs sakat, ka nebūs vairāk krievu valoda? Kādu valodu tad mācīsieties?
Uz vācu.
Drīzāk, jā. Bet kāpēc izvēlēties krievu valodu šobrīd?
Jo tā ir mana dzimtā valoda.
Izvēlējos, jo viņš ir viegls.
Izvēlēšos vācu valodu. Patīk krievu valoda. Vācu valodu būs grūti mācīties.
Protams, ir ļoti svarīgi kadru, esamība un pieejamība.
Vēl grūtāk būs pašai skolā nodrošināt svešvalodas skolotājus, jo jau šobrīd pēc mēneša skolas laika tai nav izdevies atrast nepieciešamā pat pirmās svešvalodas angļu valodas pedagogu, apliecina Ināra Onzule.
Svešvalodu pedagogus vispār negatavo.
Pēc izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā esošajiem datiem šobrīd krievu valodu kā 2. Svešvalodu apgūst gandrīz puse Latvijas skolu. Teorētiski kā 2. Svešvaloda bērni varētu mācīties arī vācu, franču un citas valodas, bet praksē daļā izglītības iestāžu vispār netiek piedāvāta alternatīva krievu valodas apguvē, un visam pamatā ir tieši svešvalodas pedagogu nepietiekamība. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.